Într-adevăr, merită Dumnezeul nostru să fie glorificat, pentru că e singurul Dumnezeu viu și adevărat, din veșnicie și pentru veșnicie. Și nu doar atât. Biblia întreagă ne stă mărturie și învățătură, pentru că avem foarte multe motive de a-L glorifica, a-L lăuda și a ne închina Lui. Și pentru faptul că suntem astăzi în prezența Lui, merită să-I mulțumim și să-L glorificăm din toată inima noastră. Pentru astăzi doresc să deschidem împreună la Evanghelia după Matei, capitolul 14. Evanghelia după Matei, capitolul 14, de la versetul 22 până la 36. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare. I s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus, dați-le voi să mănânce. Dar ei au zis: n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el le-a zis: aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă. Au luat cele 5 pâini și cei 2 pești, au ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-a împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și i-au zis: este o nălucă! Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis: cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii rugau să dea voie numai să se atingă de poala hainei lui și toți cât s-au atins s-au vindecat. Eu am avut inițial în vedere Matei 14 de la 22 la 36, dar a trebuit să citesc de la 13. Într-una din zilele vieții sale pământești, Domnul Iisus Hristos a primit o veste șoc. Probabil că mulți dintre noi am avut o asemenea experiență. O veste tristă, dureroasă, dramatică, șoc. Iată-L și pe Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu binecuvântat în veci 100% și om 100% în trup uman, dar fără păcat. Are simțăminte, are emoții, are voință, are rațiune. A simțit ca noi. A trăit lucruri asemenea nouă, dar fără păcat. Și într-una din zilele vieții sale primește această veste de la ucenicii lui Ioan, că lui Ioan Irod i-a tăiat capul. Despre Ioan Botezătorul, ca și despre alți oameni ai lui Dumnezeu, Scriptura spune, de exemplu, în Evrei 11, că lumea nu era vrednică de ei. Lumea aceasta în care trăim nu a fost vrednică ca să aibă printre semenii aceștia de jos un om ca Ioan Botezătorul, cu atât mai mult ca Domnul nostru Iisus Hristos. Ioan Botezătorul este descris despre Domnul Iisus Hristos că a fost cel mai mare om născut din femei. A venit în lumea aceasta într-un mod miraculos din părinți foarte înaintați în vârstă. A trăit o viață austeră, de pustnic. A avut o viață extrem de austeră, îmbrăcat cu haină din păr de cămilă, încins la brâu cu o curea, în pustie se hrănea cu lăcuste, miere sălbatică, în timp ce noi suntem niște răsfățați. Un om de excepție, trimis de Dumnezeu, pregătit de Dumnezeu, de bună seamă, ca să pregătească calea pe care avea să meargă Domnul Iisus Hristos. El este acela care poartă numele de Botezătorul, pentru că El a instituit acest botez spre pocăință a celor care veneau să-și mărturisească păcatele înaintea lui Dumnezeu. Un om care a spus adevărul, cum spunem noi, dintr-o bucată, și pentru că a ajuns să-l mustre și pe Irod, cârmuitorul acesta, care își luase de soție pe nevasta fratelui său Filip. Incredibil! Și Irod i-a spus, Ioan Botezătorul îi spune lui Irod, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Mare necaz din pricina aceasta a creat Irodiadei, nevasta lui Irod, și vrea să-l omoare. Irod sta în cumpănă, nu știa ce să facă, să-l omoare, să nu-l omoare, dar din pricina soției lui l-a aruncat în temniță, vine o vreme, o zi cu bun prilej și atunci trimite ca în temniță să-i fie tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Și ucenicii merg, ai lui Ioan, merg la Domnul Iisus Hristos și aduce vestea aceasta șoc. Și nu spun lucruri imaginare. Reiese din textul acesta, versetul 13. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. A simțit nevoia de singurătate. N-am nicio îndoială că a simțit nevoia să-l plângă pe Ioan și să se roage să mijlocească înaintea lui Dumnezeu Tatăl, ca om. Este o experiență pe care el a trăit-o și la mormântul prietenului lui, Lazar. A plâns. A plâns cu surorile lui Lazar, Marta și Maria. A plâns cu ceilalți care plângeau. Și el este același ieri, azi și în veci. Știe să plângă cu oricare dintre noi, simte cu noi, intră în inima noastră, în simțămintele noastre, în trăirile noastre, în mintea noastră. El intră și ia parte cu noi la viața noastră. Astăzi suntem chemați ca noi să ne apropiem de El, pentru că El este aici, pentru că El este aproape. S-a dus singur la o parte, pe munte, să se roage. A vrut, a încercat să facă lucrul acesta. A simțit nevoia să fie singur, nu singur, singur cu Tatăl Lui. Și astfel de clipe sunt necesare și în viața noastră. Să ne retragem în noi înșine, în singurătate, în prezența Lui Dumnezeu. Să plângem înaintea Lui și să stăm de vorbă cu El, cu Dumnezeu Tatăl. De altfel, fără să vrem, vin zile când plângem, când vărsăm lacrimi. Dar ce mare lucru ca atunci când ai nevoie de un asemenea moment să te apropii de Dumnezeu și să plângi înaintea Lui. Acela care se îndreaptă spre Dumnezeu, este scris că lacrimile Lui îi sunt strânse în burduful Lui Dumnezeu. Înaintea noastră a fost experiența aceasta a Domnului Iisus Hristos și a multor altora care s-a îndreptat spre El. Și astăzi este ziua noastră să ne îndreptăm spre Dumnezeu, să ne vărsăm inima înaintea Lui. S-a urcat în corabie, a plecat cu gândul să ducă singur la o parte, să stea înaintea Lui Dumnezeu. Iar versetul acesta 13 spune că noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după El pe jos. Repede. Eu chiar sunt uimit de toate astfel de precizări în Scriptură, cum informațiile circulau extrem de rapid. Sunt foarte multe exemple în Scriptură, multe le-am sesizat și acesta este unul, cum informațiile circulau extrem de rapid. Au ieșit din cetăți și s-au luat după El pe jos. Versetul 14. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare. O altă gloată l-aștepta. Mulțimii l-așteptau de oameni și alte mulțimi veneau pe urmă. Și a fost oprit în felul acesta de la scopul său inițial. Privind aceste mulțimi de oameni, ca o turmă de oi fără păstor, cu multe probleme în viața lor și lipsuri de tot felul și boli nenumărate, s-au ocupat de ei. Aici scrie în versetul 14, i s-a făcut milă de această gloată mare și a vindecat pe cei bolnavi. Repet încă o dată, El este Dumnezeul binecuvântat în veci, același care nu se schimbă, plin de milă. Și așa privește la noi care suntem aici, plin de milă. Măcar că dimineață în adunare ni s-a citit, prin gura psalmistului au fost acele cuvinte rostite când El era pe cruce la Golgota. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu se găsește niciunul. Și astăzi, cine dintre noi, nu vorbim despre cei care nu ne aud, vorbim pentru noi, cei care suntem aici, trăiește această stare de milă cu privire la suferințele și la nedreptatea, la rușina și ocara care i s-a făcut Domnului Iisus Hristos și să poată într-un mod real, nu forțat, să verse o lacrimă pentru El. El este același plin de milă. Și apoi urmează înmulțirea pâinilor, după ce El i-a vindecat. I-a vindecat pe cei bolnavi și apoi i-a hrănit. Nu-i fantezie. Domnul Iisus Hristos vrea să aducă vindecare în viața noastră a fiecăruia, în sufletul nostru și potrivit suveranității Lui și în trupul nostru. Și apoi să ne dea pâinea ca în somn, potrivit făgăduinței sale, să ne poarte de grijă. Ce Domn măreț și minunat avem în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi de la versetul 22. Îndată după aceea, deci după înmulțirea pâinilor și după ce a hrănit acele mulțimi, de la versetul 22 este precizat, îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. Ce frumos procedează Domnul Iisus Hristos cu oamenii aceștia, cu mulțimile acestea. Parcă este greu să se despartă de ei, parcă este greu să-i lase de unii singuri, parcă încă dorește să zăbovească în acea părtășie de peste zi cu oamenii aceștia și nu ar fi vrut parcă să-i lase de unii singuri nici către casă, măcar că îi vindecase. Toată acea mulțime era într-o stare de sănătate, sunt hrăniți, dar nu era suficient pentru el, pentru că el dorea să li se descopere și într-un mod spiritual Duhului minții, într-un mod duhovnicește. Și este greu să se despartă, îi trimite pe ucenici, mergeți înaintea mea, vreau să dau drumul acestor noroade, să-mi iau la revedere de la ei. Dar nu numai atât, ceea ce el pe parcursul zilei mult mai devreme nu a putut să facă, ceea ce dorise inițial, să meargă singur la o parte în prezența lui Dumnezeu și să se roage și să stea în lacrimi înaintea lui Dumnezeu, nu a renunțat la aceasta. Mulțirea pâinilor este o paranteză din viața lui cu gloatele acestea. Și acum, fără să spună ucenicilor, urma să facă lucrul pe care a vrut să-l facă, deci mai devreme. Versetul 23. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Aș vrea să spun că marea este Marea Galilei aici, sau Cineret, sau Genezaretului. Marea în Scriptură simbolizează lumea. Noi suntem percepuți, văzuți, socotiți de Dumnezeu pe marea lumii acesteia. Și pe mare se întâmplă ceea ce era de fapt și aici. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. În lume este multă împotrivire. Sunt multe valuri. Este vânt, este furtuna, sunt pericole și apar furtuni adesea. Și iscate din senin. Vedem și noi replici între diferite țări. Și sunt multe, știm lucrul acesta, amenințări, peste amenințări, între oameni, în familie, apare furtună, valuri, împotrivire. Asta este pe marea lumii acesteia. Și eu nu știu situația dumneavoastră, dar poate că cineva dintre noi să se afle într-o furtună, să aibă împotrivire și împotrivire în primul rând din partea celor din casa lui. Așa este în lumea aceasta, este cu împotrivire, este cu pericol, e cu spaimă, este cu teamă. A mai fost într-o împrejurare de genul acesta Domnul Iisus Hristos cu ucenicii săi și fiind obosit, a dormit pe cârmă, pe căpătâi, acolo s-a iscat o furtună ca din senin, pe aceeași mare, valurile mai că acopereau corabia și să scufunde cu tot cu ucenici această corabie, iar el dormea liniștit, iar la un moment dat ucenicii l-au trezit și îl mustră. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Era în control tatăl său. El dormea liniștit. În mijlocul furtunii, pe valurile lumii acesteia, suntem chemați ca, având viața încredințată în mâna Domnului Iisus Hristos, să trăim liniștiți și în pace și în liniște. E supranatural. Nu-i normal lumii acesteia. Este normalul lui Dumnezeu. Este viața din Dumnezeu. Este binecuvântarea Lui, care vrea să ne dea fiecăruia. Avem între noi dureri în viața noastră. Are cineva vreo suferință? Vreo deznădejde? Vreo împotrivire? Vreo spaimă? Domnul Iisus Hristos are ochii îndreptați asupra tuturor. El se duce singur la o parte pe munte să se roage înaintea lui Dumnezeu și să vorbească ceea ce avea de vorbit cu Tatăl Său în urma morții lui Ioan Botezătorul. Dar nu este indiferentă soarta nu numai a mulțimilor, cum am văzut, dar și a ucenicilor care se află în mijlocul mării acesteia. Despre acest eveniment vorbește și Marcu, vorbește și Ioan. Ioan spune că se aflau la o depărtare de țărm, cam la 25-30 de stadii, asta aproximativ vreo 5 km, și atât au vâslit ei, aproape într-o noapte întreagă, de seara, de când s-a întunecat, până la patra strajă. A patra strajă este între 3 și 6 dimineața, dar aproape că începea a doua zi. Deci trecuse aproape întreaga noapte și ei s-au muncit, s-au trudit acolo, în absența Domnului Iisus Hristos. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Domnul Iisus Hristos este în prezența lui Dumnezeu și în prezent. Mijlocește la dreapta lui Dumnezeu în locurile prea înalte pentru ai Săi și pentru noi. El ne privește. Suntem sub privirile Lui. Nimic nu este necunoscut Lui din trăirile, din experiențele noastre, din viața noastră, a fiecăruia care suntem aici. Oamenii aceștia erau nedormiți de acum. Cu siguranță că atât cât au vâslit și au muncit să treacă dincolo și n-au reușit, păi au trudit serios, nu oricum, și erau rupți de oboseală și flămânzi. Și El este lângă ei. Aspectul acesta vreau să-l reținem toți. Indiferent de situația în care te găsești, Domnul Iisus Hristos este lângă tine. El este prezent. El este interesat de viața ta, de situația ta, de starea ta, de drumul tău, de intențiile tale, de așteptările tale. Este interesat de absolut ceea ce trăiești. A venit spre ei. Nici o șansă să treacă dincolo, pe țărmul celălalt indicat de Domnul lor seara. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Este aproape incredibil. Dar știți că aceasta este situația noastră a tuturor, experiențe comune. Când l-au zărit, au zis că este o nălucă. Ce este năluca? Un fals. O imagine fantastică, ireală, o imagine care în realitate nu reprezintă nimic. Este o iluzie. Nu există nălucă. Este doar ceva ca o viziune care apare și dispare din pricina fricii lor. Și atâția bărbați, când au văzut că e ceva și nu este, au fost cuprinși de frică încât au țipat. Este aproape incredibil. Este o nălucă. Înspăimântați, îngroziți, descurajați. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Era real. El era. El este cu noi și cu fiecare dintre noi oriunde. El este prezent pretutindeni. El cuprinde toate lucrurile. În cunoștința și în puterea Lui cuprinde absolut totul. El este deasupra tuturor lucrurilor împreună cu Dumnezeu Tatăl. Cuprinde totul. Eu sunt. Așa s-a prezentat în vechime Domnul Dumnezeu în rugul acela prins lui Moise. Când a vrut să îi se descopere, i s-a descoperit cu numele acesta. Eu sunt. Sau eu sunt cel ce sunt. Și în Noul Testament sunt multe alte expresii de genul acesta. El este una cu Tatăl, El este Dumnezeu. Prin aceasta le-a spus cine este. Eu sunt Dumnezeul cel viu și adevărat, atotputernic, Creatorul. Nu vă temeți, eu sunt. Sunt cu voi, sunt prezent la situația și la nevoia voastră. Ar trebui să ne cuprindă probabil durerea în sufletul nostru, pentru că în prezența lui Dumnezeu, în prezența Domnului nostru Iisus Hristos, suntem atât de limitați în înțelegerea, în cunoașterea, în știința noastră cu privire la acela care este sau care a spus eu sunt cel ce sunt. Adesea s-a descoperit în felul acesta și în împrejurarea aceasta. Și acelei gloate care a venit să-l prindă, să-l ducă legat și apoi să-l răstignească, când le-a spus eu sunt, a rămas ca fără viață. Aș vrea să subliniez cât pot pentru noi care suntem aici, să-l descoperim pe acela care a spus eu sunt. Și că în afara lui, nu avem trebuință de nimic altceva decât de El și că ne este de ajuns. Eu sunt cel ce sunt. A spus-o adesea în Scriptură și în mod special spun aceasta despre felul cum s-a descoperit Domnul Iisus Hristos în Noul Testament. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Știți, avem noi niște cântări care sună bine, dă bine și spunem că El este regele regilor. Dar El nu e rege. Poate ne surprinde. Domnul Iisus Hristos nu e rege. Cântăm așa că așa dă bine cântarea. Regele este suveranul unui teritoriu mic, limitat, al unui regat. Domnul Iisus Hristos este suveranul unei veșnice împărății. Împăratul este și El suveranul unei împărății. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Și Scriptura scrie corect. Pretutindeni vom găsi că El este împărat. De altfel, așa suntem noi în natura noastră, în dota noastră nativă, să-L micșorăm. Să-L facem mai mic. Rege. Sună bine așa. Ar suna foarte bine dacă l-am cânta așa cum este împăratul împăraților. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El este calea. El este. Eu sunt. El spune. Eu sunt. Și eu zic. El este calea, adevărul și viața. El este Dumnezeu binecuvântat în veci. El era la început, El era la început cu Dumnezeu. Cuvinte care nu pot fi înțelese și exprimate și de mintea noastră limitată. El este din veșnicie și pentru veșnicie. El era la început cu Dumnezeu. Întrece orice înțelegere omenească, firească, lumească. El era, El este. mai presus de orice. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El este răscumpărătorul și călăuza noastră. El este lumina lumii. Cine îl urmează pe El nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. El este nădejdea și bucuria și mângâierea noastră. Hristos, nădejdea voastră, El este, spune Apostolul Pavel. El este harul. E de necuprins, El ne cuprinde pe noi. El este învierea și viața. Cine crede în El, chiar dacă ar fi murit, va trăi. El ni se descoperă așa, Dumnezeu ni se descoperă în cuvântul Lui și noi nu facem decât să-L citim și să ne-L însușim prin credință. Repet, El este învierea și viața. Cine crede în El, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Va trăi veșnic. Ce bucurie imensă! Cum să nu vii la El? Cum să nu asculți de El? Cum să nu te predai Lui? Cum să nu alergi spre El? El este marele nostru preot care mijlocește pentru noi la dreapta lui Dumnezeu. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El este apa vie. El este pâinea vieții. El este ușa oilor, ușa intrării în ceruri pentru noi. El este. El este păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. El este una cu Tatăl. El este capul trupului al bisericii. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul oricărei domnii și stăpâniri. El este minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El este oglindirea slavei și întipărirea ființei lui Dumnezeu. El este totul, în afara Lui nu există nimic, prin El suntem și noi aici și suntem în viață și suntem chemați la mântuirea Lui. El este Fiul prea iubit al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu își găsește toată plăcerea. El este Domnul și Mântuitorul nostru care a murit pe cruce la Golgota, s-a încărcat cu păcatele noastre ca să facă ispășire înaintea lui Dumnezeu, adică să domolească mânia lui Dumnezeu, să nu cadă asupra noastră. Și a căzut asupra Lui, cumplit a suferit și în trupul Lui și în sufletul Lui, în Duhul Lui, pentru noi păcătoși. A venit ca să ne caute și să ne mântuiască pe noi cei păcătoși, cei pierduți de la fața lui Dumnezeu. Eu sunt, spune El, ceea ce tu ai trebuință. Eu sunt cel care vreau să te duc în ceruri, în prezența lui Dumnezeu. Vreau să te iert. Vreau să te mântuiesc. Vreau să recunoști că ești păcătos și vinovat și că ai trebuință să te împaci cu Dumnezeu prin El, prin nimic altceva. Am spus mai devreme cuvintele Lui, că El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu ajunge la Dumnezeu Tatăl decât prin El. Nu știu cât a înțeles ucenicii când El li s-a prezentat. A făcut oficiul acesta de a se prezenta când ei au țipat îngroziți. Ciudat lucru. Și atunci El spune, eu sunt, nu vă temeți. Nu vă temeți. Cuvânt care este și pentru noi. Cel ce este din veșnicie și pentru veșnicie este aici. Privește în viața noastră. Vrea să ne elibereze de orice teamă, de orice spaimă, de orice nesiguranță, să ne elibereze de orice durere sufletească. Și când El lucrează, El lucrează 100%, lucrează și în suflet și în trup. Și vine cu binecuvântarea Lui, vine cu viața din Dumnezeu, vine cu învierea la o viață nouă. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Este o minune aici care nu se poate explica. Valuri înfuriate, învolburate. Iar Domnul Iisus Hristos merge pe ele fără să fie clătinat și bătut de vânt încoace și încolo. Nici valurile care erau într-o efervescență puternică nu-l clatină. El merge foarte liniștit, foarte lin, foarte sigur. Și când îl vede Petru într-o asemenea mișcare supranaturală, în nesiguranța lui și în mica lui credință, spune: dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. N-am greșit. Dacă și noi am face lucrul acesta, Doamne, poruncește-mi să vin la tine. Nu-i mai puțin adevărat că el în același timp așteaptă și ne cheamă la el. A făcut-o și în alte împrejurări, și în Evanghelia aceasta, capitolul 11, și aici, și nu numai atât. Vino, i-a zis Iisus, haideți să venim în sufletul nostru, în Duhul nostru, la Domnul Iisus Hristos, să venim spre El. Aceasta este porunca Domnului Iisus Hristos pentru noi toți și pentru aceia care nu L-au cunoscut până astăzi pe Domnul Iisus Hristos ca Domn personal, prin credință. Vino, este chemarea Lui. În același timp, în contrast cu chemarea aceasta de dragoste și de mântuire a Domnului Iisus Hristos, este și amăgitorul sau înșelătorul, care de asemenea vrea să vii la El, vrea să-L urmezi pe El, ca să te ducă în locul de chin, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Chemarea Domnului Iisus Hristos este de dragoste, de iertare, de mântuire, de transformare a vieții tale și de a te duce apoi împreună cu El în locul prezenței lui Dumnezeu. Vino, spune Domnul Iisus Hristos, tuturor oamenilor, și cine alege să creadă în El și să vină la El, sunt mântuiți. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Mica lui credință ne arată pe fiecare dintre noi. În timpul cât el privește spre Domnul Iisus Hristos în situația aceea dramatică, în noaptea aceea, pe marea înfuriată a Galilei, Domnul Iisus Hristos stă în picioare neclintit și Petru poate să meargă și el spre Domnul Iisus Hristos. Dar iată că în slăbiciunea lui, ca și a noastră a fiecăruia, la un moment dat privește împrejur. Unde sunt eu? Sunt pe mare. Ba, e pericol, este furtună, sunt valuri, sunt probleme, sunt dureri, este pandemie. Ce mi se poate întâmpla? Astăzi, mâine, pot și eu să iau virusul și mai departe mă așteaptă ATI-ul și apoi morga. Este cumplit să mă gândesc la așa ceva, nu? Așa gândim fiecare dintre noi. Dar suntem chemați de Domnul Iisus Hristos, ca și pe Petru, să privim la El. Cât privești la El, nu te clatini. Ești în siguranță. Ai pace. Și trăiești o viață, repet, supranaturală. Mergi pe valurile lumii acesteia, plin de bucurie, cântând, slăvindu-i numele și mulțumindu-i, glorificându-L pe El. Este altceva. Sunt 3-4 zile în urmă, când două femei ceva mai în vârstă ca mine mă opresc să-mi spună ce au observat, că trăiesc altfel, că sunt altfel. Cu cuvinte de apreciere la gloria, la lauda numelui Domnului Iisus Hristos. Lumea ne observă. Au simțit nevoia să mi se destăinuie. Și am avut și eu prilejul să le spun câte ceva. Sufletele sunt cercetate. Sunt deznădăjduite. Sunt îndurerate. Sunt bătute de vânturi încoace și încolo. Și au trebuință de Domnul Iisus Hristos. Și noi suntem chemați să facem lucrul acesta, să îndreptăm sufletele spre Domnul Iisus Hristos. rezolvă toate lucrurile. Într-o mare învolburată, să pășești peste valuri, în pace și în liniște, cu Domnul Iisus Hristos. Și în curând ajungem pe țărmul mării, în prezența lui Dumnezeu. Țărmul mării, în veșnicie, în prezența lui Dumnezeu. Ce mare har! Iată că astăzi stăm înaintea Domnului Iisus Hristos, acela care te cheamă și mă cheamă. Ne cheamă la viață veșnică, la părtășie eternă, la bucurie, la fericire. Doamne, scapă-mă! Poate să fie un cuvânt și pentru noi. Astăzi, Doamne, scapă-mă! Nu doar de coronavirus, scapă-mă de păcat. Când a pornit să meargă spre Domnul Iisus Hristos și n-a mai privit la El, a început să se afunde. Și asta este o imagine a întregii omeniri. Unii sunt afundați până la gleznă, alții până la genunchi, alții până la brâu, alții poate până la gât. Nu știu pe unde suntem afundați și cât suntem afundați. Dar de aici ne ridică Domnul Iisus Hristos când strigi că ai trebuință de ajutor, de scăpare. Doamne, scapă-mă! Nu i-a trebuit o carte de rugăciune? Nu i-a trebuit să se roage altul pentru el? Ioane, ești în barcă, roagă-te la Domnul să scap! Ioane, tu ești duhovnicul meu, am trebuință să mă ajuți acum. Vai câtă amăgire este în lumea aceasta! Strigă tu care ești în nevoie și în disperare și ești afundat în suferințe, în dureri, în nesiguranță, într-un păcat sau altul, fie că e vorba de curvie, fie că e vorba de beție, de droguri sau pe unde ești afundat. Strigă acum, Doamne, scapă-mă! Are aceeași autoritate și putere și mâna lui străpunsă se va întinde spre tine, te apucă de mână. Petru, strigând în disperarea lui, a întins mâna la Domnul și Domnul poate să o întindă și să te apuce, să te ridice. Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? E un cuvânt pentru noi. Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Când intră în corabia vieții tale, Domnul Iisus Hristos, stă vântul. Când intră în corabia familiei tale, Domnul Iisus Hristos, de unde nu trebuie să lipsească, indiferent ce este în afară, înăuntru, împreună cu El, stă orice furtună, orice pericol, orice împotrivire, orice nesiguranță. Aici este siguranță și este bucurie. A stat vântul, s-a făcut liniște. Cei ce erau în corabie au venit s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este experiența pe care o putem avea toți care suntem aici, cu El, recunoscându-L ca Domn și Împărat, ca Domn și Mântuitor, ca Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce la Golgota. Strigă în sufletul tău, în inima ta. Și dacă cineva va fi să strige tare, nu-i absolut nicio problemă. Doamne Iisuse, ai milă și de mine și scapă-mă, iartă-mă de păcatele mele, iartă-mă de necredința mea, iartă-mi viața plină de împotrivire și de răutate față de tine și față de semeni. Mântuiește-mi sufletul, curățește-mi sufletul cu sângele tău care a curs pe cruce la Golgota și pentru mine. Și sângele Domnului Iisus Hristos rămâne veșnic același. Te va curăți de orice vină și de orice păcat. Apoi vei primi pecetea Duhului Sfânt, dreptul de copil al lui Dumnezeu. Și vei fi fericit pentru vecii vecilor. Amin.